Mae Sul y Palmwydd yn gyfle i fyfyrio ar hanes Iesu'n dod i mewn i Jerusalem, a be mae'n olygu i ni. Roedd y bobl yn chwifio dail y palmwydd, Hosanna, sy'n golygu achub ni. Mae canghenna'r palmwydd yn symbol o fuddugoliaeth, wedi ennill, wedi llwyddo mewn brwydr. Roedd yr Iddewon eisiau buddugoliaeth dros yr Rifeiniad oedd wedi goresgyn ei tir i'w gael yn ôl eto. Roedd Iesu wedi dod i achub neu fuddugoliaethu, ond nid yn y ffordd roedd y bobl yn disgwyl. Roedd y bobl yn meddwl bod Iesu wedi dod fel brenin mirwrol i'w achub. Ond nid brenin mirwrol i'w Iesu. Dewisiodd Iesu ddod i mewn ar gefn asyn. Yn yr amser yna roedd un arferiad i frenhinoedd a bobl bwysig ddod i mewn ar gefn asyn fel symbol o heddwch. Matthew, penod 21, adnodau 4 i 5. Digwyddodd hyn er mwyn i beth wedodd Duw drwy ei broffwyd ddod yn wir. Dwedd wrth bobl Seion, edrych, mae dy frenin yn dod. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn. Ie, ar ebol asyn. Fel sydd i weld yn yr Hen Testament yn Sechareia penod 9 at nod 9. Roedd Iesu yn ein atgoffa i fod yn dywysog tangnefedd. Mae'r Sul yma yn ei atgoffa bod teyrnasiad Crist a'r ffordd mae'n teyrnasu yn fwy nag unrhyw feddwl dynol. Roedd dyn yn chwilio am un i ymladd, nid i achub fel bwriad Iesu. Ydy'r hanes yma hefyd yn ein atgoffa bod Iesu yn ateb gweddia, ond efallai weithiau, nid yn y ffordd da ni fel unigolion yn deall neu yn disgwyl. Mae'r Beibl yn cyfnodi fod Iesu wedi crio dros Jerusalem. Roedd o'n gwybod yn ei galon byddai'r union bobl yma yn troi eu cefn arno yn ei groes oelio. Roedd ei galon yn torri am realiti y sefyllfa, a hefyd bod y bobl yma angen y chybwr. Roedd o'n caru'r bobl er i fod yn gwybod mewn ychydig amser wedyn byddai'r bobl yma yn gweiddi i fod eisiau gweld o wedi marw. A chybodd Iesu ni, nid o'n pechoda, ond er ein pechoda. Dyna faint mae Iesu yn ein caru, er y pethau da ni'n gwneud o'i le. Mae Iesu yn dangos i ni ei gariad a berthol. Da ni'n gwybod yn dilyn hyn am ddioddefaint y pethau erchill a thadrwyddo i groes oelio. Mae Sul y Palmwydd yn neges o ostyneigrwydd, o nerth, o aberth ac o ffydd. Mae'r Sul yma yn ein atgoffa o'r pwysigrwydd o fod yn ostynedig yn wyneb llwyddiant, yn union fel nath Iesu, drwy ddod i fewn i Jerusalem ar gefn asyn, nid ceffyl a cherbyd, ei ddangos ei addwynder. Mae'r neges yn dysgu ni am aberth. Roedd Iesu yn gwybod bod mynychu Jerusalem yn ei arwain yn y pendraw i'r groes a dderbyniodd yn fodlon er mwyn bob un ohono ni. Mae'r digwyddiad hanesyddol yma yn ein atgoffa am y cariad anhunanol ddangosodd Iesu sydd yn rhoi ei fywyd i ni. Mae'n gyfle i ni fyfyrio ar ein bywydau ni'n hunan a sut da ni'n gallu danos cariad tuag at y bobl o'n cwmpas ni. Mae'r Sul yma ni'n atgoffa am ffydd ac am obaith. Derbyniodd y bobl oedd Iesu i mewn i Jerusalem fel achubwr. Daeth i drechu gelyn pechod a marwolaeth. Mae ein atgoffa i groesawu Iesu mewn i'n calona ac yn fod yn barod i'w ddilyn. Da ni'n cael yn calonogi i gael ffydd yn Dduw ac ymddiried yn Dduw yn ei gynllun. Ar ein bwyd yn hunan, hyd yn oed mewn amserodd ansicr a chaled. Oedd Iesu wedi dioddef amserodd caled. Roedd o'n gwybod bod llawenydd ar ôl y groes a roedd hyn wedi cynnal Iesu. A mae'r llawenydd yna ar gael i'n cynnal ni. Rhyfeiniad penod 8 adnod 11. Os ydy ysbryd yr un gododd Iesu yn ôl yn fyw, wedi dod i fyw yno chi, bydd e'n rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r ysbryd glân sydd wedi dod i fyw yno chi yn ei wneud. Diolch i Iesu am ei gariad a berthol, am Iesu fel achubwr, bod o wedi diodda amser calad er mwyn i'n achub. Matthew penod 21 adnod 10. Roedd y dinas gyfan mewn cynnwf pan aeth Iesu mewn i Jerusalem. Pwy ydy hwn, meddai'r rhai. Pan aeth Iesu i mewn i Jerusalem, gwrthododd y dorf i weld Iesu am pwy oedd o, ac yn lle rhoi ei anghenion ei hunan arno. Pwy ydy hwn? Gai ofyn, pwy yw Iesu i chi? Ydy Iesu yn rhywun i ofyn am eich dymuniadau personol yn unig, ta ydych yn derbyn Iesu fel eich gwaredwr, yr un sy'n eich achub er eich pechoda? Gadewch i ni feddwl am hyn wrth i ni ddathlu a chofio a Pasg y flwyddyn yma. Mae yna wahoddiad i chi i dderbyn Iesu fel brenin yn eich bywydau, i chi allu weiddi hosanna. Ac os da chi wedi derbyn Iesu yn eich bywydau yn barod, gadewch i ni gyd dathlu hynny yn fwy y Pasg yma. Gweddiwn. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti. Rwyt ti mor dda a mae dy ras di yn ddiddiwedd. Y Pasg yma gad i ni gofio beth ti wedi wneud er ein mwyn, er ein pechoda. Ar y diwrnod yma pan nes di ddechrau dy siwrna, ti ag at y groes. Helpa ni'r Pasg yma i wneud siŵr nad ydi wir ystyr y Pasg ddim yn cael ei golli. Troi'n llygad ata ti. Gad i ni ymddiried yno ti. Diolch i ti am anfon dy fab i ni, fel dyn i gerdded ar y ffordd da ni ar y ddaear yma yn ei gerdded. Diolch i ti am ein achub. A gorau'n llygad fel bod ni yn deddoli di gyda chalon pur. Diolch am garu ni. A helpa ni i rannu dy gariad di efo eraill. Yn enw, Arglwydd Iesu Grist. Amen.